përshëndetje të nderuar të gjuës, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Maher Elshani, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Deklarata e kryeministrit Albin Kurti rreth ligjit për gjuhët në Maqedoninë e Veriut përcillet me reagimet të ashpra nga shqiptarët në Shkup. Ambasadori Gjerman në Kosovë rikujton regulore në shtetit të ti për tubimet partijake. Nga bota, presidenti Rus Vladimir Putin e paralajmëron SBA-n me një doktrinë të re bërthamore. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ambasadori Gjerman në Kosovë, Jörn Rote, ka thënë brëm se autoritetet Gjermane zakonisht nuk japin leje që partit politike të një shteti të zhvillojnë fushat në tokën Gjermane në periudhën më pak se 3 muaj nga data e mbajtjes së zgjedhjeve. Si shkas për rikujtim, ka marrë zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë që do të mbahen më nëntë shkurt. Përmes një postimi në X, platforme njohur më parë si Twitter, Rote ka thënë se ka informuar Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe partitë politike për këtë rregullore specifike. Përgjatë nëntorit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka takuar disa herë pjesëtar të diasporës kosovare në Zvicër, Austri, Norvegji dhe Gjermani. Ai ka zhvilluar takime me diasporën në Gjermani edhe në shtator e tetor në katër qytete të këtij shteti. Megjithse në postimet e bëra në Facebook, Kurti njëherë është kryetari i lëvizjes vetëvendosje nuk ka thënë të ketë bërë fushat për zgjedhjet e përgjithshme të nëntë shkurtit dhe vetëm ka falendëruar bashkëqytetarët për mikpritjen. Përfaqësues të disa partive opozitare dhe njohës të zhvillimeve politike besojnë se udhëheqësit e qeverisë janë duke i shfrytzuar ambasadat dhe burimet e shtetit të Kosovës për fushata elektorale. Zëdhënësi i qeverisë për parim Kryeziu ka konfirmuar ditë më parë për Radio Evropa e Lirë se disa prej takimeve të tilla në të cilat ka marrë pjesë edhe ministrja e jashtme Donika Gërvalla janë organizuar nga ambasadat dhe konsulatat e Kosovës në vendet përkatëse e disa nga vet lëvizja vetëvendosje. Takime me pjesëtarë të diasporës kanë realizuar edhe pjesëtarë të partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës deri më tash nuk ka publikuar ndonjë takim me pjesëtarët e diasporës. Arton Demhasa nga organizata joqeveritare Çohu në Prishtinë thotë se takimet e kryeministrit Albin Kurti dhe zëvendës kryeministres Donika Gërvalla me pjesëtarët e diasporës së Kosovës në vende të ndryshme evropiane janë tubime parazgjedhore. Sipas tij, fjalimet e zyrtareve të lartë qeveritarë të Kosovës në këto tubime kanë përmbajtje politike dhe elektorale.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Deklarata e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se nuk ekziston ligj për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut ka shkaktuar reagime të shumta në Shkup. Bashkimi Demokratik për Integrim BDI e ka cilësuar këtë deklaratë si të pavërtetë dhe të papranueshme, ndërkohë kryetari i njërit prej fraksioneve të Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela e krahasoi këtë qëndrim të kryeministrit Kurti me periudhën e fillimviteve të 80-ta të shekullit të kaluar. Përkundër opozitës, zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti nga koalicioni shqiptar vlen pohon se gjuha shqipe nuk do të cënohet dhe të drejtat e qytetarëve do të avancohen. Nga Shkupi raporton Enis Shaqiri.
Opozita në Maqedoninë e Veriut ka kritikuar ashpër deklaratën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili pas takimit të përbashkët të dy qeverive në Prishtinë të hënën tha se nuk ekziston ligji për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim BDI në opozitë të martën përmes një komunikate për media e cilësuan deklaratën e Kurtit si të pavërtetë dhe të papranueshme. Nga kjo parti i bën thirrje kryeministrit të Kosovës të korrigjojë menjëherë deklaratën e tij dhe të mos shërbejë si mburoj për përpjekjet që cënojnë të drejtat e shqiptarëve. Kritika të ashpra erdhën edhe nga Ziadin Sela, kryetari njërit prej fraksioneve të Aleancës për Shqiptarët, i cili e krahasoi deklaratën e Kurtit me periudhën e fillim viteve të 80-ta. U rikthye kjo ndjesie keqe e shumë viteve më parë. Pas një ndryshim në fort dhe paraqitje, shqip u godit gjuha shqipe dhe përpjekja për parasi të saj me gjuhën maqedonase në Maqedoninë e Veriut. Uroj të jetë një lajthitje momenti. U shpreh të hënën brenda Ziadin Sela, kryetari njërit krah të Aleancës për Shqiptarët. Por Çfarë tha saktësisht Kurti të hënën në Prishtinë?
Nuk ka në Maqedoninë të Veriut ligj për përdorimin e gjuhës shqipe, dhe nuk ka pasur as në kaluarën. Ekziston ligji për përdorimin e gjuhëve që përmend shifrën 20%. Po ai nuk është ligj për përdorimin e gjuhës shqipe, është ligj për përdorimin e gjuhëve.
Po kryeministri i Kosovës Albin Kurti, duke shtuar se pret vendim të drejtë nga gjykata kushtetuese që nuk bën përjashtime dhe respekton shumë gjuhësinë. Neni i pari ligjit për përdorimin e gjuhëve, i cili ka hirë në fuqi më 2019, thotë se në tërë territorin e Republikës Maqedonisë së Veriut dhe në marrëdhëniet e saj ndërkombëtare, gjuha zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik. Por gjuhë tjetër që flasin së paku 20% të qytetarëve, gjuha shqipe, gjithashtu është gjuhë zyrtare dhe alfabeti i saj në pajtim me këtë ligj. Në dhjetor, gjykata kushtetuese e Maqedonisë së Veriut do të vendosë përpatjen e këtij ligji. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Ristijan Mickovski ka thënë se nuk kontestohet i gjithë ligji, por vetëm 2-3 dispozita. Ali Ahmeti, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, ka paralajmëruar se ndryshimet në dispozitat e ligjit, të cilët i paralajmëron kreu i qeverisë maqedonase Ristijan Mickovski, mund të kenë pasoja të mëdha. Përkaq, zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Izet Mexhiti nga koalicioni shqiptar Vlen ka thënë se gjuha shqipe nuk cenohet nga qeveria, dhe se të drejtat e qytetarëve nuk do të degradojnë, por do të avancohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria themelore në Pej ka ngritur sot aktakuz kundër një burri të dyshuar për vrasjen e bashkëshortes së vet në fillim të këtij viti. Prokurorët e ngarkojnë të dyshuarin me inicialet EL për veprat penale vrasje e rënd dhe armbajtje pa leje, tha prokuroria e Pejës në një njoftim. Ai akuzohet se vrau bashkëshorten e vet me inicialet GU në banesën e tyre në qytetin perëndimor të vendit më 16 prill para se të vet dorëzohej në polici në ditën e njëjtë. Prokuroria tha se pas një hetimi disa mujor dhe mbledhjes së dëshmive, vendosi të ngrej aktakuzë ndaj të dyshuarit. Si pas aktakuzës, aje qëlloj bashkëshorten për vdekje me plumb në kokë mëngjesin e 16 prillit për shkak të problemeve të vazhdueshme që i pandehuri kishte pasur me viktimën. E vrava gruan dhe dërgoje një patrull të policis, u kishte thënë aje autoriteteve të rendit si pas aktakuzës. Me këto veprime, ekziston dyshimi bazuar mirë se i pandehuri ka përmbushur elemente të veprave penale të përshkruar si më lart, tha prokuroria. Vrasja e rënd në Kosovë dënohet me minimum 10 vjet burgim dhe me maksimum burgim të përjetshëm. Nga viti 2010 deri në gusht të viti 2024 në Kosovë janë vrarë 58 gra. Në të shumtën e rasteve, autor të vrasjeve kanë qenë bashkëshortët, pastaj baballarët dhe djemt.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendet e Bashkimit Evropian nga fillimi i vitit ardhshëm mund të mbeten me zero gaz rus, pasi marrëveshja e tranzitit me Ukrainën do të skadojë më 1 janar. Edhe pse Rusia është shprehur e gatshme të negociojë për vazhdimin e marrëveshjes, Ukraina është kundër. Disa vende të BE-s, përfshir Austrinë, Hungarinë, Slovakinë, vazhdojnë të marrin sasi të mëdha gazi nga Rusia, gjë që sfidon qasjen e përbashkët të bllokut evropian. Valona Tela sjell hollësitë.
Kompania energjetike e Austrisë OMV u informua nga prodhuesi rus i gazit Gazprom se ai do t'i ndalojë dërgesat e gazit natyror nëpërmjet Ukrainës për OMV nga 16 nëntori, pasi OMV fitoi një rast arbitrazhi. Por furnizimet me gaz rus në Evropë përmes Ukrainës mund të ndalojnë plotësisht nga 1 janar i vitit 2025, pasi marrëveshja aktuale 5-vjeçare të skadoi. Kjevi ka refuzuar të negociojë kushtet reja të transitit me Moskën gjatë kohës së luftës. Furnizimi i Evropës me gaz rus nëpërmjet Ukrainës është relativisht i vogël. Rusia dërgoi rreth 15 miliard metra kub gaz përmes Ukrainës në vitin 2023, që është vetëm 8% e sasisë së gazit rus që arriti në Evropë përmes rrugëve të ndryshme në periudhën 2018-2019. Rusia kaloi gjysmë shekulli duke ndërtuar tregun e saj evropian për gazin, ku dikur dërgonte 35% të kapaciteteve. Moska u zëvendësua nga rivalet e saj. Norvegjia, Shtetet e Bashkuara dhe Katari prej se nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Kjo bëri që Bashkimi Evropian ta zvoglonte varësinë e tij nga gazi rus. Çmimet e gazit në BE u rritën në vitin 2022 në nivele rekorde si pasojë e humbjes së furnizimeve ruse. Tubacioni e epokës sovjetike u rengoi, po marri i ushqerot e bart gazin nga Siberia përmes qytetit Sudzha, tani nën kontrollin e forcave ushtarake ukrainase në rajonin Kursk të Rusisë. Më pas, ai rrjedh përmes Ukrainës në Slovaki. Në Slovaki, tubacioni I gazit ndahet në degë që shkojnë në Republikën Çeke dhe në Austri. Austria ende merr pjesën më të madhe të gazit të saj nëpërmjet Ukrainës, ndërsa Rusia përbën rreth 2/3 të importeve të gazit të Hungarisë. Slovakia merr rreth 3 miliard metra kub nga Gazpromi në vit, që përbën rreth 2/3 e nevojave të saj. Republika Çeke ndaloi pothuajse tërësisht importet e gazit nga lindja vitin e kaluar, por filloi të marrë gaz nga Rusia në vitin 2024. Shumica e rrugëve të tjera të gazit rus për në Evropë janë të mbyllura. Të vetmet rrugë tjera operacionale të gaz sjellësit rus për në Evropë janë rrjedha blu dhe rrjedha turke për në Turqi në ndetin e zi. Turqia dërgon ca vëllime të gazit rus në Evropë, përfshirë edhe për Hungarinë. Edhe pse vëllimet e mbetura të transitit gazit rus janë të vogla, çështja mbetet një dilemë për BE-n. Shumë vende anëtare si Franca dhe Gjermania kanë thënë se nuk do të blejnë më gaz rus, por qëndrimi I Slovakisë, Hungarisë dhe Austrisë, që kanë lidhje më të ngushta me Moskën, e sfidon qasjen e përbashkët të BE-s. Vendet që marrin ende gazin rus argumentojnë se ai është karburanti më ekonomik dhe e fajsojnë vendet fqinje të BE-s për vendosjen e tarifave të larta të transitit për furnizimet alternative. Ukraina ende fiton deri në 1 miliard dollar nga tarifat e transitit të gazit rus. Sipas llogaritjeve të agjencisë së lajmeve Reuters, Rusia fiton mbi 3 miliard dollar nga shitjet nëpërmjet Ukrainës, bazuar në një çmim mesatar të gazit prej 200 dollarësh për 1000 metra kub. Rusia ka thënë se do të ishte gatshme ta zgjasë marrëveshjen e transitit, por Kievi ka përsëritur vazhdimisht se nuk do ta bëjë këtë.
Në vazhdim, bloku I lajmeve.
Presidenti I Rusisë Vladimir Putin e miratoi sot një doktrinë të përditësuar bërthamore e cila thekson se Rusia mund të shqyrtoj përdorimin e armëve bërthamore nëse sulmohet me raketa konvencionale me mbështetjen e një fuqie bërthamore. Vendimi për të ndryshuar doktrinën zyrtare të Rusisë është përgjigje e Kremlinit ndaj vendimit të raportuar të administratës së presidentit Amerikan Joe Biden për ta lejuar Ukrainën të hedhë raketa amerikane me rreze të gjatë thellë brenda Rusisë. Doktrina e përditësuar e cila shpalos kërcënime të cilat mund të shtyjnë udhëheqësinë e Rusisë ta mendojë sulmin bërthamor, thekson se një sulm me avion luftarak, dron apo raketa konvencionale mund të konsiderohet si kërcënim I tillë. Sipas kësaj doktrine, çdo agresion kundër Rusisë nga një shtet I cili është antar I një koalicioni do të konsiderohet nga Moska agresion nga I tërë koalicioni. 8 njerëz përfshirë një fëmijë janë vrarë si pasojë një sulmi me dron që Rusia e kreu gjatë natës në rajonin verilindor të Ukrainës, sumi thanë sot zyrtarët Ukrainas. Çdo sulm I ri rus vetëm e konfirmon qëllimin e vërtetë të presidentit rus Vladimir Putin. Ai do që lufta të vazhdojë sepse nuk është interesuar për paqe, tha presidenti I Ukrainës Vladimir Zelensky. 12 njerëz përfshirë dy fëmijë u plagosën nga sulmi me dron gjatë natës ndaj një ndërtese banimi në qytetin e vogël Hluhiv e cila ndodhet në kufi me Rusin, tha administrata ushtarake e rajonit të Sumit. I dërguari I Shteteve të Bashkuara Amos Hochstein ka mbërritur në Beirut sot për bisedime me zyrtarët vendës rreth një anpushimi mes Hezbollahut dhe Izraelit. Raportoi agjencia shtetërore e lajmeve e Libanit. Ai mbërriti disa orë pasi Hezbollahu, grupi I mbështetur nga Irani, e pranoi propozimin e Washingtonit për armpushim. Hezbollahu, I cili e kontrollon Libanin jugor, është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian e ka vendosur në listën e zezë krahun e tij të armatosur, por jo edhe partinë e tij politike. Vizita e tij është tregues se ka përparim në përpjekje diplomatike të udhëhequra nga SBA-ja për t'i dhënë fund konfliktit I cili shpërtheu në të përgjithshme në fund të shtatorit, kur Izraeli nisi ofensiv të madhe kundër Hezbollahut në Liban. Irani konsideron se Bashkimi Evropian dhe Britania e Madhe vendosën sankcione ndaj linjës së tij të transportit bazuar në pretendimet e rrejshme për furnizimin e Rusisë me raketa dhe se sankcionet janë të parësueshme, tha zëdhënësi I Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmael Bagaj. Brukseli shtoi dje në listën e sankcioneve linjën e transportit të Republikës Islamike të Iranit dhe drejtorin e saj për shkak të mbështetjes që Teherani po ja ofron Rusisë në luftën e saj kundër Ukrainës. Në ditën e njëjtë Britania vendosi sanksione kundër linjës ajrore kombëtare të Iranit dhe transportuesit të tij detar, duke thënë se e bëri këtë si përgjigje ndaj furnizimit të Rusisë me raketa nga Irani. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Bashk dëgjohemi në orën 16:00.